Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e mesditës drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Interpelanca kryeministit Taçi për autostradën Vermis-Merdare po vazhdon me akuza kundër akuza me deputetet e vetëvendosjes. Shtetet e Bashkuara njoftojnë se kanë hartuar strategjinë e re kundër terrorizmit. Qeveria neglizhon sektorin jo qeveritar, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. 750.000 punonjës të sektorit publik në Britani mbajnë grevë kundër reformës për pensionet. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mëllësisht në vazhdim të emisionit. Si që tham në fillim, jo pak akuza e kundër akuza po e karakterizojnë interpelancën e kryeministit Kosovar që po zhvillohet në këto momente në kuvendin e Kosovës për autostradën Vermis-Merdare. Për pjesën e partë të seancës të ndjekim në vijim kronikën e gazetares Edona Peci.
Pavarësisht kritikave të shtuara të partive opozitare lidhur me mungesën e transparencës dhe shpenzimet e mëdha financiare që thuhet se kanë përcjell projektin për ndërtimin e autostradës Murin-Merdar, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të vazhdojnë punimet në këtë autostradë për ndërtimin e së cilës është përgjegjës konsorciumi amerikano-turk Bechtel & Tenka. Idenë për ndërprerjen e punimeve në autostradë Thaçi e quajti absurde dhe të papërgjegjshme.
Të kërkohet të ndërpritin punimet në autostradë janë me tepër se absurde. Unë i garantoj gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës se punimet nuk do të ndalen për as edhe një ditë dhe as edhe për një orë. Te kundërshtohet ndërtimi autostradës është naivitet, padituri, avanturë njerëzore, por edhe politike. Është pa përgjegjshmëri.
Komentet e tij lidhur me autostradën Murin-Merdar, kreu i ekzekutivit kosovar i bëri gjatë interpelancës, të cilën e kërkoi ditë më parë grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje. Kjo parti publikoi së fundi kontratën të cilën qeveria e Kosovës e lidhi me kompaninë Bechtel & Tenka, mirëpo Thaçi vuri në pikpyetje vërtetësinë e dokumentit të publikuar, duke thënë se nuk paraqet marrëveshjen e arritur.
Ky veprim i pamotur dhe antiligjor do të dëmtojë rënd imazhin e institucioneve të Republikës së Kosovës në raport me partnerët potencial ndërkombëtar, të cilët janë të interesuar të punojnë dhe investojnë në Kosovë.
Në fjalimin e tij në kuvend, Thaçi shprehu bindjen se deri në fund të tetorit e më së largu deri në fillim të muajit nëntor, kompania amerikano-turke do të arrijë që të përfundojë 40 kilometra të para nga Morina deri në Therand. Ai tha se për të mundësuar vazhdimin e punimeve në autostradë, qeveria e Kosovës ka ndarë nga buxheti për vitin 2011 rreth 250 milion euro. Seanca parlamentare ndërkësh po vazhdon me pyetjet e deputetëve drejtuar Thaçit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në kuadër të fjalimit të tij në këtë seans, në këtë interpelancë të kryeministit Thaçi, deputeti i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala tha se ai e ka parë kontratën dhe se në faqen 25 të saj kostoja totale e kësaj autostrade tregohet se do të jetë 1 miliard e 4 milion euro. Vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Zyra e presidentes së Kosovës njofton se para shtetit Atifete Jahjaga është duke marrë pjesë në konferencën Grad për forcojnë demokracinë, praktikat më të mira që po mbahet në Lituani. Njoftimi sqaron se konferenca është organizuar nga presidentet e Lituanisë dhe ajo e Finlandës, Dalia Grinauskaite dhe Tarja Halonen, ndërsa në të po marrin pjesë gra lidere të shumë shteteve të botës dhe personalitete të tjera të jetës politike. Roli i presidentes Jahjaga është udhëheqja e një sesioni të konferencës dhe mbajtja e një fjalimi para pjesëmarrësve. Shefi i Komisionit të Unionit Afrikan, Jean Ping, ka thënë se vendimi i Francës që të hedhë nga ajri armatim për rebelët e Libisë është i rrezikshëm dhe vë të rajonin në rrezik. Franca ka konfirmuar se do lëshojë armatim për luftëtarët fisnor të quajtur Berber në malet jug perëndimore të kryeqytetit Tripoli. Ping fliste nga Guinea Ekuatoriale, ku udhëheqësi i Afrikës pritet të takojnë për të mbajtur samitin e Unionit Afrikan. Qindra mijëra punonjës të sektorit publik të Britanisë kanë nisur një grevë 24 orëshe sot si protestë kundër ndryshimeve në pensionet të tyre. Sipas reformave të propozuara, punonjësit do të punojnë më gjatë dhe do të detyrohen të kontribuojnë më shumë për pensionet të tyre. Qeveria ka thënë se reformat janë të nevojshme që të reduktojnë deficitin, që tani është në nivelin prej 10%. Shumica shkollave do mbesin të mbyllura sot në tërë vendin, ndërsa pasagjerët e trafikut ajror do të përballen me vonesa pasi zyrtarët e imigracionit nuk janë paraqitur në punë. Raportohet se deri në 750.000 punonjës mund t'i bashkohen greves. Ligjvënësit gjerman po përgatiten që të votojnë sot rreth programit qeveritar për mbylljen e centraleve bërthamore të këtij vendi deri në vitin 2022. Plani pritet që të sigurojë një shumicë të madhe në dhomën e ulët të parlamentit, pasi shumica opozitës pritet të votojë në favor të programit. Dhoma e lartë e parlamentit pritet të votojë javën tjetër. Berlini deri më tash i ka mbyllur reaktorët e vjetër, të cilët u hoqën nga prodhimi pas rreziqeve në centralin japonez bërthamor Fukushima, i cili pothuajse u shkatrua nga tërmetje dhe tsunami pasues në muajin mars. Qeveria Venezuelës e ka shtyrë mbajtjen e një samiti rajonali parapar për 5 dhe 6 korrik me lidret Amerikës Latine dhe atyre të Karaibeve, vedim ky që ka thelluar edhe më shumë spekulimet rreth gjendjes shëndetësore të presidentit Hugo Chavez. Chavez është duke marrë veten pas një operacioni të papritur të kryer gjatë vizitës më 10 qershor në Kubë. Ky ishte buletini i lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, kalojmë për pak kohë tek ngjarjet ndërkombëtare. Shtëpia Barr sot e ka publikuar strategjinë kombëtare kundër terrorizmit, duke e formalizuar qasjen që ata thonë se ka qenë duke u zhvilluar gjatë dy viteve të fundit të administratës Obama. Mirë po, dokumenti gjithashtu ka parasysh sfida të reja, kryesisht mundjen e Al-Qaidës në kohën pas vrasjes së Bin Ladenit, duke luftuar rreziqet brenda SBA-ve dhe duke menaxhuar trazirat e lindjes së mesme. Për më tej, ndjekim kronikën e gazetarit Richard Solash. SBA do zgjedhin me kujdes pajisjet sulmuese, mbrojtse dhe diplomatike për të sulmuar Al-Qaidën aty ku është më shumë të jetësënueshme. Për të luftuar ekstremizmin në rritje brenda territorit amerikan dhe duke u siguruar që terroristët të mos përfitojnë nga trazirat në cilat po kalon lindja mesme dhe Afrika Veriore. John Brennan, këshilltari kryesor i Obamës për luftën kundër terrorizmit, e ka bërë publike strategjinë e re amerikane gjatë një fjalimi të mbajtur në Universitetin John Hopkins në Washington. Tullthequr nga strategjia që do bëjmë publike sot, ne asnjëherë nuk do të lëkundemi në përpjekjet tona për të mbrojtur popullin amerikan. Ne do të vazhdojmë të të qartë dhe preciz kundër armikut ton. Ne do të vazhdojmë të përdorim çdo pajisje në mundësitë tona dhe do t'i aplikojmë ato me mençuri dhe në mënyrë të drejtë. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë partneritet fuqishëm në të gjithë botën duke ndërtuar një kulturë fleksibile në vendin ton, tha Brennan. Më 22 qershor, Obama deklaroi se SBA-t janë duke arritur qëllimet e saj për të mundur Al-Qaidën dhe Talibanët në Afganistan, derisa do kthejnë në SBA 33,000 trupat e saj, që i bie 1/3 a forcës amerikane në atë shtet gjatë 18 muajve të ardhshëm. Brennan ka thënë se vdekja Bin Ladenit dhe vdekjet e liderëve kryesorë të Al-Qaidës na lejon neve që për herë të parë të parashikojmë qrenosjen e udhëqësisë kryesore të Al-Qaidës gjatë viteve të ardhshme. Ai ka thënë se informatat e marra nga hapësira ku është vrarë Bin Laden tregojnë dobësinë brenda organizatës terroriste dhe në të njëjtën kohë tregon se Bin Ladeni e ka pasur të qartë se Al-Qaida është duke humbur betejën e madhe të fitimit të mendjeve dhe zemrave. Going forward, we will be mindful that if our nation is threatened, duke ecur tutje, ne do të jemi të kujdesshëm për atë nëse kombi ynë kërcënohet. Mbrojtja jonë më mirë nuk do të jetë më dërgimi i forcave tona të mëdha ushtarake jashtë SBA-ve, mirë po më shumë duke bërë presion në çaqe të duhura ndaj grupeve që na kërcënojnë, vazhdoi me fjalimin e tij Brennan. Shtëpia Barr ose derisa përgjigje amerikane ndaj Al-Qaidës ka evoluar gjatë dy viteve gjysmë, gjithashtu ka ndryshuar edhe natyra kërcënimeve që bëjnë rjetet terroriste. Në strategjinë e re, duke cituar rastin e Faisal Shahzadit, pakistanezi me nështetësi amerikane që provoi të hedhë në erë një veturë në sheshin kryesor të New Yorkut majin e vitit të kaluar, është mjaftueshëm për të fokusuar në mundësinë e Al-Qaidës që të inspirojë sulme që kryen brenda SBA-ve. Strategjia e re amerikane thotë se duke mbetur vigjilent, kjo strategji përfshin edhe partneritetin e krijuar me komunitetin musliman në të gjithë Shtetet e Bashkuara, gjithashtu një gjë që mund të luftojë kërcënimet. Shtëpia Barr ka parasysh edhe mundësinë që terroristët të përfitojnë nga vakumet e krijuara si rezultati i kryengritjeve që po bëhen në Lindjet e Mesme dhe Afrikën Veriore. It's true that these changes may bring new challenges and uncertainty in the short term. Është vërtet se këto ndryshime mund të sjellin sfida të reja dhe pasigurinë në afatin e shkurtër, siç po shohim në Yemen. Por gjithashtu vërtet se organizata terroriste dhe kombet që i përkrahin ata do të bëjnë përpjekje që të përfitojnë prej mungesës së stabilitetit që ndryshimi nganjëherë sjell me vete. Kjo është arsyeja pse ne po punojmë ngushtë me aliatët dhe partnerët tan për të siguruar se aktorët keqdashës të mos kenë sukses në sulmimin e këtij momenti të shpresës, për ta kthyer atë në fundin e dhunës së tyre, tha Matej Brennan. Në Yemen, muaj të tërë të trazirave të protestave kundër regjimit të presidentit të Yemenit Ali Abdullah Saleh, është nxitur frika që deg lokale të Al-Qaidës mund të arrijnë sukses. Brennan ka thënë se Al-Qaida në Gadishullin Arab mbetet dega më aktive operacionale Al-Qaidës. Së bashku me këtë organizatë, strategjia identifikon edhe Hezbollahun dhe Hamasin si organizata që vazhdojnë të kërcënojnë interesin amerikan. Strategjia gjithashtu thotë se Siria dhe Irani mbesin shtete që sponsorojnë terrorizmin. Të ndruar dëgjues, krejt në fund edhe një kronik nga Prishtina. Raporti fundit i Freedom House ku vlerëson se qeveria e Kosovës nuk mbështet iniciativat e organizatave jo qeveritare për përfaqësues të shoqërisë civile është objektiv. Sipas tyre, perceptimet e gabuara të ekzekutivit për punën e sektorit jo qeveritar kanë bërë që qeveria të neglizhojë këtë sektor. Kronike përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Organizatat jo qeveritare kanë vazhduar monitorimin e degës legislative, sundimin e ligjit dhe korrupsionin, ndërsa qeveria ka bërë shumë pak për të stimuluar mbështetjen e iniciativave të tilla. Në përgjithësi, mjedisi për sektorin civil ka vazhduar të jetë armiqësor, thuhet në raportin e fundit të Freedom House. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se vërejtjet dhe konstatimet në raport janë të sakta. Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se paragjykimet e qeverisë për punën e organizatave jo qeveritare kanë bërë që ekzekutivit të mos përkrajë iniciativat e shoqërisë civile.
Akoma ka paragjykime nga ana e institucioneve shtetërore mbi punën e OJC-ve. Ka paragjykime të tilla të cilat mund të shkojnë edhe deri në atë mos saqë ti konsiderojnë se punojnë për diçka tjetër, domethënë që ata punojnë vetëm sa për fonde apo i shërbejnë misione caktuara, kjo definitivisht nuk qëndron dhe duhet, domethënë, të krijohet një partneritet i sinqert, serioz mes këtyre, domethënë, mes sektorit jo qeveritar, si dhe institucionet publike në mënyrë që vetëm të bashk mund të vendosin baza të shëndosha të ndërtimit të demokracisë në Kosovë.
Edhe Avni Zogjani, drejtues i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, thotë se sektori jo qeveritar është neglizhuar nga të gjitha qeveritë deri tashme. Ai thotë se qeveria përkra ose financon vetëm ndonjë projekt një organizate që është afërt me ta.
Ekzekutivi vendit jep zero stimulim për sektorin e OJC-ve. Ndonjëherë noshta ndodh që ekzekutivi të financojë ndonjë projekt por të ndonjë grupi që është i afërt me qeverinë.
Në Kosovë ndërkaq janë të regjistruar rreth 6400 organizata jo qeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e Kosovës, thot Kushtrim Kaloshi, drejtori i qendrës së trajnimeve dhe burimeve për avokim. Kjo qendër ka për qëllim trajnimin dhe asistimin e sektorit civil për të profesionalizuar më tej punën e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime. Por edhe Kaloshi thot se raportet qeveri, organizata jo qeveritare ende nuk janë në nivelin e kënaqshëm.
Po bashkëpunimi mes institucioneve publike ose shtetërore dhe organizatave ka qenë gjithmonë temë diskutimi, debati dhe në përgjithësi është vlerësuar që është në rritje, është në përmirësim, po jo në atë gjendje që ne dëshirojmë dhe që duhet të jetë. Nuk janë ndërtuar ndoshta raporte partneritetit të ndryshme që do të kontribuojnë përmirësimit të raporteve mes dy palëve dhe ndoshta do të kontribuojnë transparencës dhe llogaridhënies më të madhe të institucioneve kashi qytetarëve.
Raporti fundit Freedom House po ashtu vlerëson se qëndrueshmëria e organizatave jo qeveritare të Kosovës është dobësuar gjatë vitit 2010. Vlerësim ky me të cilin pajtohen përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, sipas të cilëve që nga shpallja pavarësisë së vendit, donatorët ndërkombëtar kanë filluar të largohen nga Kosova, gjë që rrezikon qëndrueshmërinë e sektorit jo qeveritar. Sidoqoftë, vlerësimi i shoqërisë civile në Kosovë, sipas raportit mbetet 3.75. Notimi bëhet nga 1 deri në 7, ndërsa nota me pozitive mbetet 1-shi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, para se ta mbyllim edhe një herë kujtojmë disa prej titujve kryesor të këtij edicioni. Interpelanca kryeministit tha që për autostradën Vërmic-Mërdare po vazhdon me akuza kundër akuza me deputetët e vetëvendosjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftojnë se kanë hartuar strategjinë e re kundër terrorizmit. Këto ishin pra të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Mos harojnë të njoftojmë se në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalire.org ku mund gjeni informacione të bollshme për Kosovën, rajonin dhe botën. Mos harojmë të njoftojmë se edicionet e radhës janë në orën 16 dhe në orën 21. Drejt për drejt nga Praga, nga unë Artan Haraçia dhe realizatori Mladen Marilovic, ju urojmë një ditë të këndshme.